Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi səsas xəbər başlarım. İstanbuldakı partlayışda əlak olan azərbaycanlıların sayı 2-yə çatıb. Rusiyada prezidentliyə namizədlərin təşviqat kampaniyasına bugündən start verilib. Bağdatda baş verən terror aktında ölənlərin sayı 99-a çatıb. Berlində şəhər nəqliyyatının sürücüləri tətil eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. İstanbuldakı partlayışda əlak olan azərbaycanlıların sayı 2-yə çatıb. Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Səyyad Aran Apı bildirib ki, bu 24 yaşlı Naxçıvan sakini Şəhriyar Hacıyevdir. Həmin şəxs hadisə zamanı partlayışın baş verdiyi binada olmayıb, amma həmin vaxt hadisə yerinin yaxınlığından keçərkən dağıntılar altında qalıb. Partlayış yanvarın 31-də Davudpaşa məhəlləsində yerləşən biznes mərkəzində baş verib. Hadisəyə fişəng istehsal edən firmadakı yanğın səbəb olub. Partlayış nəticəsində 23 nəfər ölüb, 117 nəfər isə yaralanıb. Ermənistanın 3-cü ölkəyə təhvil verdiyi hərbi əsir Samir Məmmədovun ailəsinə onun harda olması barədə məlumat verilməyib. Ailəsi isə bilir ki, Qırmızı Xaçın Azərbaycan nümayəndəliyinin əsirin hansı ölkəyə təhvil verilməsi ilə bağlı məlumatsız olması inandırıcı deyil. Samir Məmmədov 2006-cı ilin dekabrın 24-də əsir götürülüb, bu ilin yanvarın 31-də isə erməni tərəfi onu 3-cü ölkəyə təhvil verib. Ermənistan tərəfi deyir ki, Məmmədov Azərbaycana qayıtmaqdan imtina edib. Əsirin ailəsi ANS Pressə deyib ki, onlar Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bərbdə rayonundakı nümayəndəliyinə gedib, oradan əskərin harda olması barədə izahat istəyəcəklər. Bununla bağlı ailə həm də əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasına da müraciət eləyəcək. Gələn həftədən başlayaraq Ayna qəzeti gündəlik deyil, həftəlik nəşr olmağa başlayır. Səbəbsə qəzetin üzləşdiyi maliyyə çətinlikləridir. Bunu Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktoru Elçin Şıxlı deyib, o bildirib ki, ötən illərlə müqayisədə indi qəzetə gələn reklamlar 40% azalıb. Bunun əksinə olaraq çap xərcləri isə artıb. Redaktor deyib ki, əgər belə addım atmasaydılar, həm Ayna, həm də Zirkla qəzetləri bağlana bilərdi. Ayna qəzeti 1990-cı ildən çap olunur, 2004-cü ildən isə gündəlik nəşr olunurdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyada prezidentliyə namizədlərin təşviqat kampaniyasına bugündən start verilib. Vladimir Putindən sonra prezident olmaq istəyən namizədlərin artıq kütləvi informasiya vasitələrində təşviqat materialları yerləşdirilir. Namizədlər isə 4 nəfərdir. Bunlar Vahid Rusiyanın namizədi Dmitri Medvedev, Komünist Partiyasından Gennadi Zyuganov, Liberal Demokratlardan Vladimir Jirinovski və Demokrat Partiyasından olan Andrey Bogdanovdur. Putinin varisi sayılan Medvedev öz rəqibləri ilə telefon debatlarda iştirak etməkdən imtina edib, səbəb kimi baş nazirin birinci müavini kimi məşğul olduğunu bildirib. Rusiyada prezident seçkiləri martın 2-sində keçiriləcək. Bağdatda dünən baş verən terror aktında ölənlərin sayı 99-a çatıb, 100-dən artıq yaralı var. Dünən İraq paytaxtında bir-birinin ardınca iki partlayış olub. Biri şəhərin mərkəzindəki heyvan bazarında, digəri isə bir qədər aradan sonra başqa bir bazarda baş verib. Hər iki partlayıcını bazara Down xəstəliyi olan qadınların gətirdiyi bildirilir. İraq komandanlığı ehtimal eləyir ki, ola bilsin qadınlar nə etdiklərini bilmirmiş. Bu, son yarım ildə Bağdatda ən çox tələfatla nəticələnən terror hadisəsidir. Berlində artıq ikinci gündür ki, şəhər nəqliyyatının sürücüləri və metropolitinin maşinistləri tətil edir. Onlar əmək haqlarının 10% artılmasını tələb edirlər. Tətilə görə Almaniya paytaxtında şəhər daxili dəmir yolundan başqa ictimai nəqliyyatın heç biri işləmir. Tətilin günortaya kimi davam edəcəyi gözlənilir. Pentagonun Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarla bağlı aydın təsəvvürü yoxdur. Amerikanın dəniz piyadalarının generalı James Conway deyib ki, Taliban yaralılarının hücumlarının sayı və insan tələfatı artmaqda davam edir. Bu arada isə dünən məlum olub ki, Almaniya Əfqanistanın şimalındakı qoşunlarını cənuba çəkməkdən imtina edib. Amerika cənubda Taliban yaralılarının daha fəal olduğunu bildirir. Və sonda Venezuela'da böyük narkotik kartelinin başçısının ölüsü tapılıb. Wilber Varela adlı şəxs ötən il Don Diego ləqəbli adamın həbsindən sonra azadlıqda qalan sonuncu Kolumbiya narkobaronlarından biri idi. Amerika Varel barəsində hər hansı məlumat verənə 5 milyon dollar mükafat təklif edirdi. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti xəbərlərin buraxılışı 1 saatdan sonra olacaq. İndi səfirimiz müxbir saatı və 14:24 ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saati verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparım, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Hökumət yoxsulluğun sürətlə azaldığını deyir, bəs onda nisiyə mal alanların sayı niyə günbəgün artmaqdadır?
Şu anda olan malın yarısı qədər mən nisiyə cəmatı malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla, olur ki, o regulyarın işləyən adamlar olur.
Necə etməli ki, keyfiyyətsiz qızıl toruna düşməyək, yaxud qızıl bazarında şəffaflıq lazımdır mı?
Bizlər yara aparıb yoxlatdırırıq. Cazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar.
Yerli kanallardakı keyfiyyətsiz dublyaj Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir göstərir.
Dublyajda da belə cümlə gəlir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydasındadır. Bu ya rus dilindən, ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. S tobой всё нормально, amma biz belə demirik axı.
Nisiyə mal verilmir. Yəqin ki, bir çoxları dükanlarda, mağazalarda bu ifadəyə rast gəlib. Bəziləri nisiyə sözünə əhəmiyyət verməyib yan keçsə də, bir çox ailələr məhz nisiyə mal ərzaq hesabına dolanmaq məcburiyyətində qalıb. Nisiyə hesabına çörək, yağ, ət, hətta dərman belə alınır. Özü də satıcılar deyir ki, indi nisiyə mal alanların sayı artıb. Baxmayaraq ki, hökumət iddia edir ki, Azərbaycan yoxsulluğun azalma sürətinə görə dünyada birinci yerdədir. Müxbirimiz İlqar Rəsul araşdırıb ki, nisiyə malı əsasən kimlər alır?
Son vaxtlar mağazalarda nisiyə dəftərlərin sayı artır. Yəni, adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürüb sonra verib.
Dükanda olan malın yarısı qədər mən nisiyə cəmatı malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Olur ki, bu regulyar işləyən adamlar olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirir, gətirməyən də neyiz? Olsa gətirər də.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisiyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmal pulu verməyəndə məcburam özüm də yeni nisiyə götürürüm malı bazardan. Səvətin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatın yanı imkanı olub da gedib nə lazımdır qəndini, pöçəyini, meyvəsini alsın.
Nisiyə dəftərləri apteklərdə də var. Satıcının sözlərinə görə pulu gətirənlər də olur, onları axtarmağa məcbur edənlər də.
Zəng eləyirik ya telefonla, ya rastlaşanda xarş eləyirik, gətirin. Onlar deyir, hələ yoxumdur, sonra verərəm, pensiyanı alın, maaşımı alın. Belə bəhanələrlə bəziləri qaçırlar.
Daha maraqlı bir məqam isə Bakı ətrafı qəsəbələrə işləyən elektrik qatarlarında nisiyə dəftərlərinin olmasıdır. Konduktorlar deyir ki, onlar da daimi müştərilərə güzəşlər edirlər. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim satıcılar pulu gətirməyənlər barədə polisə müraciət etmədiklərini bildirirlər. Amma elə satıcılar da var ki, onların maddi vəziyyəti yaxşı olduğu üçün nisiyə mal verməkdən çəkinmir, uzun müddət gözləyəndə də ziyan çəkmirlər. Necə deyərlər, tək ki, alacağım olsun. Alıcılar isə bu barədə danışmağa o qədər də həvəs göstərmirlər. Amma danışanlar da oldu.
Belə pulumu ondan ötürürüm. Qonşuyu deyərlər, məsələn, 1 şirvanı, 2 şirvanı, 3 şirvanı, məsələn, aynı ön götürürüm.
Nisiyə bu mağazını götürürəm azını.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin yaranmasına ölkədə əhalinin yoxsul təbəqəsinin çoxluğu səbəb olur. Xüsusilə təqaüdçülər və maaşı lapaz olanlardır belə alıcılar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü, Millət Vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, qiymətlərin sürətli artımı da buna təsir eləyir. Digər tərəfdən də Rusiyadan Azərbaycana ailəsini dolandırmaq üçün pul göndərənlər var ki, onların vəziyyətinin necəliyi də bu sahədə öz təsirini göstərir. Yəni, pul vaxtında ailəyə çatmırsa, nisiyə dəftərində borc artır.
Bilirsiniz, son vaxt olmaktan, orada da bizim aileye nispeten bayan tercihler oldu. Orada işleyen insanlara. Hatta migrantlarla alakadar hususi kuotada kabul ettiler. Ve sonradan da oradan çatmaya başladılar. Qeydiyyatı olmayanları vesaire. Bunlar hamısı təsir edildi.
Milletvekili deyir ki, rayonlarda iş yerleri az olduğu için orada belə hal daha çok yayılıb. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar öz məhsullarını ildə bir və ya iki dəfə satırlar. Ona görə də ödəmə hər dəfə edilə bilmir. Əslində dükandan nisiyə mal götürmə alıcının əlində nəqd pul olmadıqda baş verir. Nəticədə adamlar hər şeyi necə deyərlər, qeyri-rəsmi kreditlə almağa adət edir. Bunun da fonunda bir çox dükanların pəncərəsində nisiyə mal verilmir sözləri yazılan lövhə peyda olur. Əlbəttə ki, satıcılar bunu əlaqsızlıqdan etdiklərini deyirlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndiyə kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən qızıl, ziynət əşyalarının keyfiyyəti yoxlanılmayıb. Yəni, əhali bu keyfiyyətsiz qızıldan xəbərsiz olub, kimi nişan, kimi toy, kimi də sadəcə yığım adı ilə qızıl alıb yığıb. Amma ayıq tərpənənlər qızıl alanda yanlarına təcrübəli adam salıb aparıblar ki, sonradan bu işin əngəli çıxmasın. Necə etmək lazımdır ki, qızıl alanda aldanmayasız?
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gələn həftədən qızıl satılan obyektlərdə yoxlamalar başlayır. Özü də nəinki yerli qızıl zinət əşyaları, o cümlədən xaricdən gətirilən malların keyfiyyəti də yoxlanılacaq. Maliyyə Nazirliyi yanında Əyyar Palatası indiyə kimi bir neçə dəfə bildirib ki, bəzi ticarət obyektlərində keyfiyyətsiz zərgərlik məmulatları satılır. Satılan malın keyfiyyəti onun üzərində göstərilən əyyarla uyğun olmur. Aşağı əyyarlı məmulata yüksək əyyar vurulur, sonra da baha qiymətə satılır. Əhalinin keyfiyyətsiz zinət malları ilə aldadılmasının qarşısını almaq istəyən Əyyar Palatasının keçirəcəyi monitorinqin hansı nəticələr əldə edəcəyini demək mümkün deyil. Bircə o məsələni qeyd edeyim ki, ötən ilin noyabrına kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən istər İtaliya, istərsə də Türkiyə qızıllarının nə keyfiyyətlisi, nə də keyfiyyətsizi yoxlamadan keçirilmirdi. Əyyar Palatası ölkəyə gətirilən qızıl məmulatlarının 30-35%-ni əyyar yoxlamasından ancaq keçirdiyini demişdi. 35 ildir zərgəlik eləyən Şamil kişi isə danışır ki, Sovet dövrünün qızılı ilə indikini heç müqayisə eləməyə dəyməz. Çünki usta bahalı qızılların keyfiyyətini də gördüyünü deyir o dövrün məmulatlarını da.
Xarici qızıllar fərqli deyil. Yəni, probası düz ya, mən o əyyarını deyəmərəm. Ancaq keyfiyyət baxımından izlə kimi fərqli deyil olar. Təzə-təzə ki, başlayırdıq biz bu xarici qızıllarla işləməyə. Biz payqa eləmək olmur olar. Tez yanır. Çünki onun lehimi də temperaturu ayrıcır olur. Çox nazik düzəldirlər. Çəkisi az gəlmək üçün qabariti böyük görsənir. Çəkisi azdır. O da davamsızlıq nazikdir. Bu işlədi biraz ya batır yanı. Onu üzə əlac eləmək olmur.
Mərkəzi Univermaqda isə qızıl almaq istəyən bir neçə alıcıdan soruşuram ki, zərgərli məlumatı alanda onun keyfiyyətini necə müəyyən edirsiniz? Cavablar isə belə oldu.
Bilmirik.
Biz zərgər aparıb yoxlatdırırıq. Alırsınız, sonra zərgər aparsınız. Yəni, razılıq verirlər misiniz?
Cazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar. İndikilərin elə də almamışıq, təzə o çıxanlar, sarı qızılla olanlar.
Onun probundan, probuna baxırsan, rasiski, məsələn, 583-dir. İtalyanski 750-dir. Bu problara baxıb alırıq. Etin.
Nə bilim, alıb, baxıb.
Rəngindən, onunsa probundan, probu nə qədər yüksək olsa, o qədər də keyfiyyətlidir. Bir də hər halda alandan sonra zərgərə də aparırsan da. Yolatdırıram.
Bakı sakinləri də etiraf edir ki, alıcıları qızılın görünüşü və qiyməti daha çox maraqlandırdığından onları keyfiyyət məsələsində aldatmaq mümkündür. Amma bir məsələ də var ki, keyfiyyətsiz qızıl tələsinə düşənlər yenə də öz hüquqlarını təmin edə bilmir. Ən azından ona görə ki, 15 il bundan əvvəl imzalanmış qanuna görə qızıl alınandan sonra qaytarılması mümkün olmayan mallar siyasına salınıb. İndi zərgərə Şamil kişi demişkən, qabaqçadan sığortalanmaq üçün qızıl alanda yanında təcrübəli adam da aparmalısan. Zərgərin bir məsləhəti də odur ki, yerli mal olsa bu xaricdən gətirilənlər daha yaxşı olar. Yerli mal demişkən, Azərbaycan artıq ötən ildən Gədəbəydə qızıl hasilatına başlayıb. Amerikanın RV Investment şirkəti 11 il öncə bağlanan müqavilə ilə 9 qızıl yatağını işləməyə boyun olsa da, hələlik onlardan birindən qızıl çıxarılır. Şirkət bunu yataqların kəşfiyyatı, bəzən isə qızılın qiymətinin dünya bazarında aşağı olması ilə əlaqələndirib. Amma mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə İctimai Birliyi Koalisiyasının koordinatoru, iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, indi dünyada qızılın qiyməti günü gündən artır. Belə bir vəziyyət isə nəinki qızıl hasilatı şirkətlərinə, həm də Azərbaycan üçün sərfəldir. Amma qızılın ödənişi, hasilatı sahəsində şəffaflığı təmin eləmək üçün bu ildən qızıl, mədən sənayesinin şəffaflığı təşəbbüsünə cəlb edilib. Bu isə qızılın nə qədər strateji əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.
Hasilat var və bu hasilatdakı şəffaflığı da təmin etmək Azərbaycan hökumət öz borcudur. Hesabat həm şirkətlərdən, həm də hökumətdən daxil olur. Sonradan isə bunu auditor şirkəti tutuşdurur və nə qədər Azərbaycanda şirkətlərin ödədiyi vəsaitin Azərbaycan hökumətinə çatmasını, yəni Azərbaycan hökumətləri rəqəmini isə şirkətlərin elan elədiyi rəqəmlərin üstə düşməsini yoxlayır. Yəni bu bir növ gəlirlərin şəffaflığına xidmət edir.
İndi iqtisadçılar hesab edir ki, ölkədə qızılın artımı, yaxud da ölkəyə gətirilən qızılın keyfiyyətinin Əyyar Palatası tərəfindən yoxlanılması müsbət aldı. Amma iqtisadçı Samir Əliyev burada başqa bir mühüm məqamı xatırladır ki, hökumət öz səlahiyyətlərindən süni istifadə edə bilər. Son nəticədə də qızılın qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə artması qaçılmaz olar.
Yəni artıq burada bürokratik hal kimi hər bir təbii ki, qızıl gətirən sahibkar həmin qızılı tez yoxladılması üçün və istədiyi keyfiyyəti təsdiq edən sənəd alması üçün təbii ki, müəyyən məbləğdə pul ödəməlidir bu əyyar palatasına. Yəni burada belə sürü istifadə halları qaçılmazdır və bu da son nəticədə qızılın qiymətinə təsir edəcəkdir.
Hazırda bütün dünyada iqtisadi böhran olduğunu xatırlayan iqtisadçı, əhalinin qızılı olan marağını ölkədəki inflyasiya və dolların avro ilə müqayisədə məzənə itkisi ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, əhali görür ki, daşınmaz əmlak alma iqtidarında deyil. Deyir, heç olmasa, əlimdə olan pulu qızıla qoyum ki, itməsin. Amma danışdığım iqtisadçılar pullarını qızılda saxlamaq istəyənlərə məsləhət görür ki, onu külçə formasına yönətsinlər. Külçə qızılın dəyərliyi baxımından yığım üçün ən ideal variantdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar... Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bakıya gələn qonaqların, eləcə də Bakılıların qəlbində dənizkənarı parkın, bulvarın həmişə öz yeri olub. Amma Bakının hər güşəsini cənginə alan tikinti indi də deyəsən bulvarı hədəf alıb. Tikinti işləri isə nə uşaqların karuselinə, nə də ki, Bakı uşaq teatrına baxır. Bir məsələ də var ki, bir neçə 10 ildən sonra dənizin də yerində durmayacağı, səviyyəsinin qalxacağı gözlənir. Bu vəziyyət bulvardakı yenidən qurma işləri zamanı nəzərə alınırmı? Səadə Takif qızı bulvara baş çəkib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı araşdırmaya görə, təxminən 40 ildən sonra Xəzərin səviyyəsi metr yarım qalxacaq. Bakı bulvarını söküb yenidən quranlar isə 40 il sonranı yox, 28 aydan sonra parkın necə görünəcəyini fikirləşirlər. Təxminən bir ay öncə burada Bakı biznes mərkəzi yerləşirdi. Biznes mərkəzində bulvara istirahətə gələnlər müxtəlif sərgilərlə tanış ola bilərdilər. Amma indi onun qalıqları qalır. Daha doğrusu, bina sökülür. Buraya niyə sökürsün?
Bilmirəm, xanım mən.
İş icraçısı bizə nə adını söylədi, nə danışmağa həvəs göstərdi. Dərman formalı yerlənçəyin ərazisini qazıb, yip-yikə boruları torpağın altına salan fəhlələrə nəzarət edən Eldar Bünyadov isə gördüyü işlər barəsində ətraflı danışdı. Məlum oldu ki, sökülən biznes mərkəzi yenidən tikiləcək, amma bir qədər kənarda.
Ve o mərkəzin altından oradan magistral qaz kəməri keçir 5 ildir.
o gələcəkdə ona heç bir mane olmasın deyə həmin qaza provada sadəcə olaraq buradan biz perinos edirik.
Ölkə başçısının sərəncamı ilə Bakının Milli Parkı yenidən qurulacaq. Təkcə Park Bulvar Ticaret Mərkəzinin tikintisi 41 milyon dollardan çox tutacaq. Bir vaxtlar uşaqların sevinə-sevinə mindiyi Şən Karusel atraksiyonunun yalnız qatarı qalıb. Reyslər sıradan çıxıb. Bakı Uşaq Teatrı isə qatarın yox, özünün hayına qalıb. Teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, onları 6 ildir məskunlaşdıqları, mindən çox tamaşa oynadıqları binadan çıxarmaq istəyirlər.
Çıxın buradan, qapını bağlayıram mən. Qapını bağlayın, açarı verin mənə. Deyirik ki, bəs bizim 6 illik yığdığımız əmlak, yəni dövlətin bizə verdiyi əmlak, bu hara getsin? Dövlətin möhürün ştampını biz neyiniyək? Para bir evdə saxlayaq. Mən bilmirəm, mən heç nə bilmirəm, heç nə tanımıram. Orada siz bizə teatr lazımdır. Bağlayın, açarları verin deməklə deyir axı.
İntiqam Sultan deyir ki, 1956-cı ildə uşaq teatrı üçün tikilən binanın təmirə ehtiyacı var. Amma bina təmirə dayanmazdan öncə gərək Bakı uşaq teatrı hardasa məskunlaşdın ya fəaliyyətini müvəqqəti dayandırsın. Bakı sakinləri arasında bulvarda aparılan işləri təqdir eləyən də oldu.
Müvəqqəti çətinliklərdir. Da gələcəyə yaxşı olacaqdı. Bakı şəhəri yaxşı olmalıdır, gözəl olmalıdır.
Narazı qalan da.
Hamısı valla havaya uçub. Səhər mən deyirəm ki, düz qız qalasının yanına gələcək su. Hamısı qalacaq. Necə şüx orada qalmadı. Hələ burada da qalacaq da. Burada söhbət eləyirlər, gəlib gedənlər. Deyirlər ki, elə olacaq ki, hamısı şotkada alacaq, nə alacaq. Bulvara pulla zamanı gəlir, havanı pulla uduracaq zamanı.
Milli Parkın rəhbərliyi də görüşmək istədik.
Siz əlaqə saxlayın, sizə nömrə verir. Zəng eləyəndə o yolda şöşkərə baxın.
Günün sonuna qədər verilən nömrəyə zəng elədik. Bakıya gələn qonaqların birinci görmək istədikləri, sakinlərin isə sevimli istirahət yeri olan bulvarın hələlik bir hissəsində sükut pozulub. Amma deyəsən bir neçə aya bu sükut bütün bulvar boyu pozulacaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanda belə bir məsəl var ki, hər bir adam öz 7 arxa dönənini, yəni nəslini, hansı kökdən gəldiyini bilməlidir. Babasını, atasının babasını tanımalıdır. Amma bilməyənlər öz ulu əcdadını necə axtarıb tapa bilər? Marif Çingizoğlu şəcərəsini axtaranlara bələdçilik eləyəcək.
Neçə babanızı tanıyırsınız?
Doğrusu, yalnız ata-babamı, ana-babamı.
Təqribən 5-6 babam.
5 gündə tanımıram.
Valla, mən cəmsi 3-ün tanıyıram.
Öz babamı tanıyıram, onun atasını tanıyıram, onun oyuna yox tanımıram.
Amerikada və bir sıra dünya ölkələrində bununla bağlı müxtəlif nümunələr olsa da, Azərbaycanda kimin kim olması, kimin hansı nəsildən olması və s. məsələlərlə bağlı rəsmi məlumatlar 19-cu əsrin ortalarından 1831-39-cu illərdən hesablanmağa başlayıb. Hazırda bu barədə bütün məlumatlar dövlət tarix arxivində yerləşir. 1831-ci ildən başlanan siyahlaşma 1886-cı ilə qədər davam edib. Bundan başqa tarix arxivində 1889-cu ildən təxminən 1920-ci ilə qədər əhalinin qeydiyyat sənədləri saxlanılır. Tarix arxivinin direktor müavini Anar Məmmədov deyir ki, həmin müddət ərzində qeydiyyat indiki kimi olmayıb. O vaxt əhalinin qeydiyyatı məscidlərdə, kilsələrdə və sinagoglarda aparılıb. Bu baxımdan da həmin sənədləri arxivdə, həm də məscid sənədləri adlandırırlar.
Qarabağ bütün əhalinin qeydiyyatı məsciddə aparılırmış. Doğulan uşaq, kəbin, boşanma, vəfat hamısı məsciddə qeydiyyat aparılırmış. Müsəlmanlar məsciddə, yahudilər sinagogda, ruslar isə kilsədə.
Anar Məmmədov deyir ki, tarix arxivində yaşayış məntəqələrinin nə vaxt salınması, orada yaşayan adamların həmin yaşayış məntəqələrinə hardan gəldiyi, neçə nəfərin həmin yaşayış məntəqəsində yaşaması barədə sənədlər də var. Misal üçün, mənim anadan olduğum Muğan Gəncəli kəndi haqqında cəmaat arasında belə məlumatlar var ki, bizim kəndimizi Çəpəz dağının uçmasından sonra Gəncəni tərk edənlər salıb. Gəncədə baş verən güclü zəlzələdən ziyan çəkən həmin adamlar daha təhlükəsiz ərazilərə, Muğan bölgəsinə, Kür çayının sahillərinə köçüblər. Anar Məmmədov deyir ki, bunu araşdırmaq üçün heç olmasa həmin ərazidə yaşayan adamlar öz ulu babalarından biri və ya ikisi haqqında məlumat versələr, həmin kənddə yaşayanların hardan gəldiyini müəyyənləşdirmək çətin deyil.
Öyrənə bilərsiniz ki, məsəl üçün babalarınız kimdir, kim neçənci ildə doğulub, kim kimin uşağıdır. Əgər doğrudan da gəliblərsə Gəncədə Muğan Gəncəliyə, onda deməli siyahıda göstəriləcək ki, tutalım, əgər bunlar Gəncədən gəliblərsə bütün o kənd göstəriləcək ki, bəli, bu kənd filan ildə yaranıb və Gəncədən gələnlərdir, Muğan Gəncəlini yaradıblar.
Anar Məmmədov deyir ki, hətta 19-cu əsrin ortalarındakı həmin kəndlərdə nə qədər adam yaşadığı, onun neçəsinin kişi, neçəsinin qadın olduğu barədə məlumatlar da bu sənədlərdə öz əksini tapıb. Özü də həmin sənədlərdə kəndlərlə bağlı siyahlarda evlərin sayı tüstü ilə göstərilib. Yəni, həmin dövrdə bir kənddə neçə evin olması onların bazasından çıxan tüstüyə görə müəyyənləşdirilirmiş.
Siyahı alanda yazılır ki, skoko dimov, yəni neçə tüstü olub, tüstü də ki, evin tüstüsü də, yəni ailə nəzərdə tutulub.
Bəs öz şəcərəsi, yaşayış yeri, hardan gəldiyi və ya yerli olduğu barədə məlumatları əldə eləmək istəyən adam bunun üçün hansı addımlar atmalıdır? Hara müraciət eləməlidir? Anar Məmmədov deyir ki, bunun üçün həmin adam tarix arxivinə məktubla müraciət eləməlidir.
İş yerindən arayışla gəlirsiniz, bizim rəisin adına yazılır arayış və icazə verilirsə, oxu zalın, özünüz işləyirsiniz. Bir də var ki, gəlib ərizə yazırsınız konkret ulu babalarımız haqqında məlumat. O ərizəyə də biz bir ay müddətində cavab verdik.
Hətta tarix arxivində elə sənədlər var ki, onlar 1817-ci ilə aiddir. Anar Məmmədov deyir ki, adamlarla bağlı qeydiyyat sənədləri 1831-ci ildən yığılmağa başlasa da, arxivdə bundan əvvəlki tarixlərlə bağlı məlumatlar da əldə etmək mümkündür. 1920-ci ildən indiyə qədər olan sənədlərə gəldikdə isə bunların hamısı dövlət arxivində yerləşir. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Rafael Sionov deyir ki, azərbaycanlılar öz nəsil şəcərəsi haqqında məlumatlı olmaqda həmişə maraqlı olublar, amma sonralar adamlarda öz ulu babalarını tanımaq ənənəsi getdikcə zəifləyib. Bunun da səbəbini həm söhbətim dəfələrlə həyata keçirilən işğallarda görür. Rafael Sionova görə bu unutkanlıq Sovet dövründə daha da dərinləşib.
101.7 FM.
Artıq 2 aydır ki, yerli televiziya kanallarındakı bütün kinolar, eləcə də çoxlarının gözünü qırpmadan baxdığı seriallar Azərbaycan dilində gedir. Amma filmlərin dublyaj səviyyəsi hamını qane etmir. Dilçilər kinoların tərcüməsinin bərbad olduğunu, bu minvalla gedərsə ana dilinin inkişafına mənfi təsir eləyəcəyini deyir. Səbəb isə başayaq ifadələrdir. Səadət Akifqızının reportajı.
Əvvəlcədən baxmışıq onu rus dilində, indi Azərbaycan dilində tərcümə edildikdən sonra ümumiyyətlə çox keyfiyyətsiz, gülünc vəziyyətdə olduğuna görə də baxmırıq.
Bakı sakini Sevinç boş vaxtlarında xarici filmləri izləməyi sevsə də, indi bu istirahətindən məhrum olub. Səbəbi də odur ki, filmlərin dublyaj səviyyəsi onu qane eləmir. Deyir ki, həm səslənməsi, həm də tərcümənin keyfiyyəti bərbat olduğundan o özünə söz verib ki, daha yerli kanalların dublyaj etdiyi filmlərə baxmasın. Çıxış yolunda tapıb, ailə büdcəsini sıxışdırıb, çanaq anten alıblar. Çanaq antenaların satışı ilə məşğul olan Yusif Əliyev deyir ki, bu il yanvarın birindən sonra onların alıcılarının sayı artıb. Yusif müşahidələrinə əsasən deyir ki, tamaşaçıları yerli kanallara qaytarmağın yolu keyfiyyətli verilişlərin istehsalıdır. O cümlədən filmlərin keyfiyyətli dublyajı da yerli tamaşaçı auditoriyasının kəmiyyətinə təsir eləyə bilər.
Yaxşı Toniya tapşırdı ki, qapıda iki dəfə çox mühafizəçi qoysun. Onunla bir şey öyrənən kimi.
Yazıcı Fəxri Uğurlu da deyir, xüsusilə Azərbaycan dilini mükəmməl bilən adamlar üçün bir çox dublyaj filmlərinə baxmaq çətin olur.
Məsələn, adi danışıq dilində mühafizəni iki dəfə çox artırmaq lazımdır ifadəsi heç vaxt işlənməz. Bunu heç olmasa mühafizəni iki qat artırmaq lazımdır və yaxud başqa şəkillərdə demək olar. Məsələn, dublyajda da belə cümlə gedir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydası bu ya rus dilindən ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. Stabuy. Şu normal, amma biz belə demir yaxı.
Azərbaycan telekanallarında gedən bir çox filmlərin dublyajını Lider televiziyasının dublyaj studiyasının əməkdaşı Ruslan Əliyev də keyfiyyətsiz sayır.
O dövrdə kino studiya eləyirdi bir filmi 15 günə, bir aya dublyajını eləyirdi bir filmi və o dublyajıdır. Ancaq bu gün konkret səsləndirmədir. O vaxt gələcək, yəni bu gün dublyaj bazarı özü tələb eləyəcək ki, onu, yəni dublyaj olsun, səsləndirmə olmasın. Ancaq bu gün hələ yəqin ki, o tələbat yoxdur ortalıqda.
Bazar, daha doğrusu tamaşaçı auditoriyası isə artıq keyfiyyətli dublyaj tələb eləyir. Bu tələbi söhbət elədiyimiz Bakı sakinlərindən eşitdik.
Tərcümənin keyfiyyəti heç də yetərincə deyil. Xoşuma gəlmir tərcümənin keyfiyyəti. Düzgün tələffüz olunmur.
İndi axır zamanlar 5-10 il ərzində çəkilən filmlərdə tərcümə xoşumuz gəlmir olunur.
Kino rejissor Ayaz Salayevin fikrincə, xarici filmlərin keyfiyyətsiz dublyajı tamaşaçı auditoriyasını azaldacaq. Daha doğrusu, rus və ya digər xarici dili bilən tamaşaçılar maraqlı filmləri əcnəbi kanallardan izləməyə üstünlük verəcəklər. Kinoşuna Salayev həm də tərcüməsi qüsurlu olan dublyajların Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir edəcəyini düşünüb.
Sara, vəziyyət gərgindir, buradan çıxa bilmərəm.
Təəssüf edirəm, mən başqa işlərim də
Milli Teleradio Şurasından isə bildirirlər ki, efirə verilən filmlərin keyfiyyətli dublyajı üçün tədbirlər görüləcək. Bu tədbirlər görülənəcək isə hər hansı səbəbdən çanaq antenası olmayan tamaşaçılar ya onlara təqdim edilən tərcüməsi və səslənməsi keyfiyyətsiz filmlərə baxmalı, ya da sadəcə televizoru söndürməlidirlər. Çünki başqa seçimləri yoxdur.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Vaxtınız xeyir, Gənclərin Məkanına xoş gəlmişsiniz. Həmişəki kimi sizi mən qarşılayıram, Müsalə Əlibəyli. Verilişimizin bu sayını Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbələrə və Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrə həsr etmişik. Nədən Azərbaycandakı təhsilə üstünlük verdilər? Ali məktəblərdə verilən bilgilər onları qane edirmi? Bəs Azərbaycanlı tələbələr niyə Türkiyədə verilən təhsili üstün tuturlar? Bu sualları studiyadakı həm söhbətlərim, Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş və 4 ildir Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olan Harun Yazıcı və Türkiyə Universitetləri Məzunlar İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramovla müzakirə edəcək. Hoş gördük. Bildiyiniz kimi bugün mövzumuz tələbə mübadiləsi ilə bağlıdır. Yəni əcnəbi tələbələrin Azərbaycana gəlib təhsil alması, Azərbaycanlı tələbələrin gedib xaricdə təhsil alması ilə bağlıdır. Harun Türkiyəli tələbədir. Bax, ümumiyyətlə, Harun, nədən Azərbaycandakı təhsil seçdin?
Evet, Türkiyədə yaklaşık üniversiteyə giriş sınavına 2 milyon insan giriyor və bu çok büyük bir rakam. Özellikle üniversitelerde ÖSS sınavında, yani üniversiteye dahil olmakta problemler çıkıyor. Ve bu 2 milyon insanın da yaklaşık 300 bini üniversiteye dahil olabiliyor. Ve açıkta kalan talebeler de özellikle Azerbaycan, Kırgızistan veya Bulgaristan, Yüksek Öğrenim Kurumu'nun içerisinde yer alan, kılavuzda yer alan ülkedeki üniversiteleri seçiyor ve birçok öğrenci de hem dil bakımından yakın olduğu için Azerbaycan'ı tercih ediyor ve buraya geliyor eğitim almak için.
Yani Azerbaycan təhsil sistemi sənə nə qazandırdı? Artık 4 illi təhsil alırsan.
Ben şunu gördüm açıkçası ve birçok öğrenci arkadaşımız, talebe arkadaşımız da dostumuz da bunu fikirleşiyor. Bir kere Rus, Sovyetler Birliği'nin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Çingiz Bey, siz de Türkiye təhsillisiniz. Siz neden maraqlıdır? Siz neden Türkiye təhsilini seçtiniz?
Yani benim
tələbə həyatı həmiz fərqlidir. Çünki Azərbaycanda 1991-ci ildə, yəni hələ ki, müstəqillik qəbul olmamışdı. O dönəmdə Azərbaycanda imtahan götürülürdü ki, xaricdə təhsil. Qardaş Türkiyə Respublikasına ilk olaraq çox sevinirəm Türkiyədə təhsil aldığım üçün. Türkiyənin ən qədim universitetlərindən biri İstanbul Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsi məzunuyam. Seçdikdə qismət belə gətirdi. Seçməyimizin səbəbində bir təsadüf olan bir şey nəticəsindən baş verir. Çünki heç bir şey ağlına gələ bilmirdi ki, Sovetlər Birliyi dağıla bilər və eyni zamanda Azərbaycandan tələbə gedər, Türkiyədə təhsil alır. Türkiyədə təhsil sistemi çox yüksəkdir. Yəni, bu sahədə sərbəstlik var. Amma hesab etmirəm ki, Harun, yəqin ki, Harun bəy unutdu bir sözü ki, Azərbaycan ona doğmadı ki, bura gəlirdi. Yəni, bir də məsələ odur. Çünki Türkiyədən orta məktəbi, lisələr, məzun olanların əksəriyyəti xaricdə təhsil götürəndə Amerikada, Avropada daha üst çox üstünlük verirlər. Amma Azərbaycanı sevdikləri üçün bura gəlirlər.
Bəli. Harun, Çingiz bəy də qeyd edir ki, Türkiyədə təhsil yüksəkdir. Nədən narazısan bəs Azərbaycan təhsilində?
Bəncə burada şöyle bir problem var. Özellikle gelişen, inkişaf eden eğitim sistemini bir şekilde o insan kaynakları dediğimiz insanı hem eğitim babında hem de farklı alanlarda yeni nesil insanın o teknolojik gelişmelere adapte olamaması, teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması böyle bir problem var. Yani şimdi 1960'larda 1970'lerin sistemiyle, Sovyet sistemiyle eğitim almış ve şu anda üniversitenin değişik kademelerinde görev yapan, dekanlık yapan, müellimlik yapan insanların bu modern çağda teknolojik gelişmelere ayak uyduramamasından kaynaklanıyor bence.
Bazı söhbətləşdim Türkiyəli tələbələr de belə fikirləşirlər ki, Azərbaycanın təhsil sistemi Sovet Birliyindən sonra qaldığına görə ona üz tuturlar, daha möhkəm olduğuna görə, daha güclü olduğuna görə üz tuturlar. Sən Azərbaycan təhsil sisteminə maraqlandın mı gələndə bura?
İlk öncə hani söylediğim gibi bu seçimde Türkiye'deki üniversiteye girmenin çetinliği ilk başta. Hı. Daha sonraki gelen olay ise özellikle burada dil öğreniminin çok yaygın olması, özellikle Rusça ve diğer dillerin rahatlıkla bir şekilde öğrenilmesi burada. Bunun da seçimde çok önemli bir etkisi var.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM'de.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24-dəsiz. Gəncliyin məkanına yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbə Harun Yazıcı. Həmsöhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Çingiz bəy, siz həm də Türkiyədə təhsil almış Məzunlar Birliyinin sədrisiniz. Birliyinizin üzvləri necə nə fikirləşirlər? Bəs siz dediniz ki, təsadüf nəticəsində Türkiyədə təhsil aldınız. Bəs indiki tələbələr nə fikirləşir? Niyə Türkiyə təhsilini üstün tuturlar Azərbaycan
təhsilində? Yəni niyə Türkiyə təhsilini üstünlük tuturlar? Aha. Türkiyə təhsilində təbii ki, yəni əksik yönlər də var. Yəni sahələr var ki, tutaq ki, inkişaf etməmiş sahələr var ki, məsələn, Azərbaycanda elə sahələr var ki, onlardan daha üstündür. Tutaq ki, neft sənayesində daha üstündür. Amma sosialdır, iqtisadiyyat sahəsində Türkiyədə daha üstündür. Yəni, burada götürmək lazımdır. Azərbaycandan Türkiyədə məzun olan gənclər nəyə görə getdi? Bizdən sonra artıq Türkiyədə qardaş Türk dövlətlərinə dəstək də Böyük Tələbə Proyekti ad altında projesi deyirlər olar. 15 min Türk Respublikalarından və cəmiyyətlərindən, topluluqlarından hamısından tələbə göndərdi və imtihanla hamı üst tuturdu. Çünki Sovetlər Birliyi dağılmışdı, yerində bir boşluq var idi, yeni kadr çatışmamazlığı, demokratik ruhlu kadrlara ehtiyac var idi. Belə bir halda sağ olsun qardaş Türkiyə Respublikası bizim Azərbaycana, yəni bu kadr potensialını doldurmaq üçün böyük imkanlar açdı, yəni universitetlərə tələbə qəbul etdirdi. Oradan qayıdıb gələn tələbələr bugün çox yüksək nailiyyətlər əldə ediblər. Mən sadəcə tibb sahəsində demək istəyirəm, Azərbaycanın tibb texnologiyası sahəsində tibbçilərimiz. Məsələn, bugün Vaqif Qələndə plastik cərrahda Azərbaycanda hamı tanıyır. Kamran Musayevi ürəkdə hamı tanıyır. Uroloq Vasif həkimi hamı tanıyır. Rəşad Mahmudovu yenə ürək damar sistemində hamı tanıyır. Yəni bu cür həkimlərimiz artıq Azərbaycanda barmaqla sayacaq bir sahədə. Sovetdən qalma sistemimiz də disiplinli bir sistem olduğu üçün təhsil sistemi hardasa ideoloji sistemə dayanırdı. Sovet ideologiyasını, komünizmini dünyaya yaymaq üçün təbii ilk vasitə olaraq da təhsildən başlayırdı. Yəni belə bir sistem indi müasir dövrdə də qalır. Burada Harun bəy dedi ki, yəni mən yaşlı nəslin müəllimlərindən problem, amma əslində elə deyil. Yəni bizim yaşlı nəslin bəlkə də müəllimləri müasir müəllimlərimizdən daha səviyyəlidir. Yəni çünki onları bilgi ilə yetişdirdilər o dövrdə. Müasir texnologiya deyəndə yəqin ki, İngiliscəni və Rusçanı və ya başqa bir bilgisayar sistemini nəzərdə tutur, elektronik sahəni. Yəni, onları gedib başqa yerdən də öyrənə bilər. Mən hesab edirəm ki, universitetlərimizdə, yəni müasir texnologiya ilə, yəni bugün Azərbaycanda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri yetərli qədər bu sahəyə yardım edir və eyni zamanda hər bir universitet özü artıq da yeni texnologiya ilə bağlı, müasir informasiya texnologiyaları ilə bağlı bir zəmin yaradır. O ki, qaldı, təbii ki, bəzi müəllimlər var ki, hər yerdə var bu. Dərsi sevmirsə, baştan gelip gelirse o zamanla sıradan çıkıp gelecek.
Bence şurada bir problem var. Sizin dediğiniz bir şeyle narazıyım. Çünkü eskiden eğitim bir insanı sadece bilgi yüklemek adına kullanılıyordu. Çünkü mesela günümüzde kullandığımız internet teknolojisi herkesin elinin altında. Herkes bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Ve bilgi artık karşımızdaki kompütürde. Ama eskiden bu teknoloji olmadığı için insanlara bilgi yükleniyordu. Yani bilgili insan, her şeyi bilen insan aranıyordu. Ama şimdi önemli olan bu bilgiyi kullanmak. Bu bilgiyi o insan nasıl kullanacak? Yani eğer bilgiyi kullanmadığınız takdirde size herhangi bir bunun yararı var mı? Tabii ki yok. Onun için günümüzdeki eğitim anlayışında, bence modern anlayışta bilginin edinilmesi, aynı zamanda bilginin kullanılması gerekli. Bilgi edinilip kullanılmıyorsa onun bir anlamı yok. Bu sadece bilgi yarışmalarında işe yarıyor. Başka hiçbir anlamda işe yaramıyor.
Başa düştüm. Yani demek ki pratikası olmayan bir üniversite.
Böyle, böyle.
Yani dünyanın hesabında olabilir. Mesela Türkiye'de de pratika yok. Bizim biz siyaset fakültesini kurtardık. Mesela bizi gönderebilirdiler ki, bir valinin yanında, yəni icra başçısının yanında və ya bir kaymaqam icrasının yanında, mənim ixtisasım odur, yəni dövlət tələsi, orada staj görə bilərdi, praktika. O göndərilmirdi, amma insanlar özləri özlərini yetişdirməlidir öz sahəsində. Universitet nə təhsil verir? Amma onu doğru deyirsiniz ki, yəni gözəl bir sistem olar ki, mən də qəbul edirəm ki, qutarandan sonra, yəni qutarmadığı vaxtda praktika göndər. Sovet dönəmində var idi bu praktika göndər. Sizin dediyiniz o səviyyə, yəqin ki, bizdə təhsil sistemi daha da təkmilləşir. Bu sahədə yəni ciddi addımlar atılacaq. Yəni universitetlərə müstəqillik verilməsi mən tərəfdarıyam. Hər bir universitet özü müstəqil olmalıdır. Hər universitetin özünün ayrıca bu tələbələrə yönəlik şey olmalıdır. Türkiyədə özünüz bilirsiniz ki, belə bir sistem var. Dönər sərmayə quruluşu deyirlər. Hər bir universitetin özündə, yəni öz bəlli bir xərclərini qarşılamaq üçün pullu sistemlər var ki, bu xalqa da açıqdır.
Bütün bu dövlət qurumlarında var. Dövlət hastanelerində də var bu sizin dönər sərmayə dediyiniz.
Bəli, ona görə də bizdə də lazımdır ki, bu dönər sərmayəli quruluşlar, yəni o keçici olaraq deyək ki, universitetin xərclərinin bir hissəsini qarşılayacaq. Onunla həll etmək olar. Yəqin ki, bizdə də bu başlayacaq.
Bu arada fasilə edək və keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilovun da bu müzakirələrə münasibətini öyrənək, həmkarım Dona Səfərlinin Firdun bəy ilə söhbətini dinləyək.
Bu ənənə əvvəldən olubdur, çox yaxşı ənənə olub. İndi də onun davam eləməsi bizə ancaq xeyir gətirir, baş ucalığı gətirir. Sadəcə onların tədrisini elə qurmaq lazımdır ki, onların aldığı diplomlar öz ölkələrində tanınsın. Bunun üçün də ölkələr arası təhsil sahələrində əməkdaşlıq lazımdır. Bilirsiniz, o bizim təhsil sistemində biraz aşınmalar var. Yəni bu yeni sistemə keçəndən sonra bakalavr, magistralə 92-ci ildən bugünə qədər tədris proqramları dəyişməyib, keçmiş proqramlardır. Biraz tələbələr yükləmək çoxdur, tələbat çoxdur, artıq yararsız fənlərin tədrisi çoxdur. Bütün bunlar islah olunmalıdır ki, o Türkiyədən gələn tələbələr düz deyil. Biraz təhsil sistemləri arasında uyğunluq yaransın.
Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil alan əcnəbi tələbələrin sayı 3438 nəfərdir. Onlar 41 ölkəni təmsil edirlər. Əcnəbi tələbələrin təhsil aldığı universitetlər sırasında Bakı Dövlət Universitetini, Neft Akademiyasını, Pedagoji Yönlü Ali Məktəbləri, İqtisad Universitetini, Texniki Universitetləri misal göstərmək olar.
Əcnəbi tələbələr Azərbaycanda qarşılıqlı tələbə mübadiləsi proqramları çərçivəsində təhsil alırlar. Ancaq tələbələrin əksəriyyəti öz təşəbbüsləri ilə gəlib burada oxuyurlar. Əcnəbi tələbələr arasında çoxluq Türkiyə Respublikasının payına düşür. Xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul qaydaları Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi əsasnamə əsasında müəyyənləşir. Əcnəbi tələbələrin qəbulu ilə yanaşı ödəniş sistemi də fərqlidir. Onlar Azərbaycan universitetlərinə yerli tələbələrdən təxminən 2 dəfə çox pul ödəyirlər.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Çingiz bəy, maraqlıdır bir nüansı qeyd etdi ki, Türkiyədə təhsil almış tələbələrin fayda verdi onların aldığı təhsil. Bəs sənin işinə necə yarayacaq Azərbaycanda aldığın təhsil? Sən harada və necə tətbiq edəcəksən bunu?
Bir kere siz de çok iyi bilirsiniz, farklı bir ülkede yaşamak, yani anadan olduğunuz farklı bir yerde yaşamak, insanlara oranın kültürünü tanımak, oranın geleneklerini, göreneklerini tanımak, her ne kadar aynı millet olsak da insana büyük bir tecrübe kazandırıyor. Öyle değil mi?
Tabii ki.
Ve bu özellikle sosyal alanlarda, örneğin jurnalistika gibi, sosyoloji gibi alanlarda eğitim gören talebelerde çok önemli etkiler göstereceğine inanıyorum ben. Çünkü bir kere buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor. Tabii ki üniversitenin verdikleri de buna bir şekilde eklenince ben inanıyorum ki burada eğitim alan arkadaşlar Türkiye'de iyi bir şekilde hem kendilerini hem de burayı temsil edecekler.
Ayrıca tabii ki düz deyin hanım bey. Yani təhsil almak bunlara yani sadece bir fakülte yani jurnalistikanın sirlerini öğretmenin yanında bir ülkeni baştan ayağa yeni kurulan hatta bunlar şanslıdır yeni kurulan Bəli. Bir respublikanı yani yeniden bərpa olunmuş bir respublikasını yeniden görürler ve onlar için böyle bir necə de şansdır. Ama hesab edirəm ki burada ki Türkiye'den sonraki bir təhsil de vacibdir. Yani Azərbaycan'a gəlibsə daha sonra belki de Avrupa'da da təhsil ala bilər, Amerika'da da ola bilər. Yani bu texnologiyanı yiyələnmək istəyirsə daha yüksek bir seviyede.
Ümumiyyətlə fikrin var mı Harun magistr pilləsini Azərbaycanda yoksa başka bir yerde devam ettirmek?
Ben şu anda Alman dilini öğreniyorum. Üniversite kurtardıktan sonra Almanya olabilir.
Tələbə mübadiləsi bütün ülkelerin çok güzel bir şeydir. Ülkenin medeniyetini, kültürünü öğrenmek demektir. Yani o insanları daha yakından tanımak demektir. Dostluqdur. Hansı ülkeden asılı olmayarak ve bugün de bilirsiniz ki bizim ülkemiz 5000 tələbəni xaricdə təhsil almağa, ülkemizin neredeyse 1 milyondan çox qaçqını, köçkünü olduğu bir dönemde buna yeri ayırması çok büyük bir nailiyyətdir.
Aldığınız təhsildən faydalanma məsələsinə qayıtmaq istirdim. Bəs sizin Türkiyədə aldığınız təhsili burada tətbiq etməyinizdə çətinliyiniz olmadı ki?
Orada fərqli bir sistemdir. Hazır qurulmuş bir devlet var. Orada olan nəyinsə buraya gətirilməsi, yəni bizim fikrimizcə, yəni hər şey normal olası deyildi. Yəni müstəqilliyin yeni əldə etmiş bir dövlətlə onu qarşılaşdırmaq çətindir. Tətbiq etmək deyəndə, yəni sistemlər hamısı eynidir. İnsanlar özləri fikirləşməlidir. Bu aldığın təhsili bu sistemdə necə tətbiq edə bilər? Yəni normal bir həyatda bizim Türkiyədə yəni 3000-dən çox tələbə getmişdi. Daha sonra yəni bu gün məzundular. Onların demək olar ki, əksəriyyəti Azərbaycanda dövlət, özəl və qeyri-hökumət sektorunda, yəni bütün sahələrdə çox gözəl inkişaf edir və işləyirlər də və artıq öz ölkəsində də fayda verir, özünə də fayda verir, hamıya fayda verir. Yəni bir problemlə düzdür, yeni olanda uyğunlaşma prosesi getmişdi. O dönemdə çətinliklə qarşılaşır.
Bax, maraqlıdır Harunun Azərbaycandan sonra davam edirəcəyi təhsilə necə uyğunlaşacaq digər ölkədə? Məsələn, Avropa ölkəsi və Şərq ölkəsi.
Aslında çok iki zıt kavram. Biri Doğu, diğeri Batı ve şu bakımdan bence siz de belirttiniz bir problem var. Özellikle teknolojiyi kullanma konusu. Siz de dediniz ya biz teknolojiyi inkişaf etmek için teknolojinin daha çok inkişaf ettiği yerlere gidip bir şekilde o teknolojiyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki eğer burada bu sağlam eğitimi alıp, düzenli eğitimi alıp diğer buradaki eksik noktalarını gidip herhangi bir Avrupa ülkesinde doldurmak, özellikle teknoloji birikimi sağlamak çok önemli. Onu yapmak benim amacım aslında veya birçok arkadaşın.
Bir de dil meselesine tokunmak istedim. 3 ildi, daha doğrusu 4 ildi Bakı'dasan ve bildiğime göre de Azerbaycan'a geldiğin günden 1 il size dil kursları geçirilir. Neden Azerbaycan dilinde danışmışsınız?
Çok önemli bir soru.
Üzü istedim, bu ekser Türkiye'li talebelere aittir. Çünkü Azerbaycan dilinde danışmırlar demiyorlar ki.
Danışayım şimdi, başa düşüyorum. Şöyle bir problem var. Bakın şimdi biz sokağa çıktığımızda, sokakta Türkçe danıştığımızda karşımızdaki insan bizi rahatlıkla anlıyor. Burada bir böyle bir problem var. Şöyle ya yani bu bence bir problem. Neden problem? Çünkü eğer o insan bizi başa düşmese biz mecbur kalacağız ki onunla Azerbaycanca danışalım. Ama o bizi rahatlıkla Türkçe anladığı için biz de işin kolayına kaçıyoruz. Asan tarafına bakıyoruz ve diyoruz ki nasıl olsa bu konuştuğum insan beni başa düşüyor. Ben kendi dilimde, yani farklı bir dil değil bence Türkçe ile Azerbaycanca. Çünkü farklı olsa şu anda benim konuştuğum siz başa düşmeyeceksiniz. Şu anda aynı durumu yaşıyoruz. Sokakta da bu böyle.
Ha, maraklı da Çingiz Bey, siz Türkiye'de tahsil alanda bu mesele neceydi?
Biz 91'de gittik. 91'de gidende bize dediler ki Türkçesine öğretilecek bir kursa gönderecek. Ama tam tersin oldu. Bizi öğretmeden başladı bunu işte. Ben de başa düşebilmirdim. Yani halkın dilini başa düşürdüm. 6 ay çetinliğimiz oldu. Tesevvür ile üniversitenin birinci kursunda kitap okuyorduk. Kitabı tam başa düşebilmirdik. Biz öyle bir seviyede, sonra çok şükürler olsun ki Türkçesini yukarı seviyede öğrendik. Yani bizim özümüz mecbur olduğu öğrendi. Yani derse göre ve nice değerler. O insanlarla danıştığımız. Onlar da bizi sokakta anlayırdı, küçede anlayırdı, halkla danışabilirdi. Aynı şeydi ama yazı dili diye bir şey var. Çok farklıydı. Bugün təəssüflər olsun ki, düzdür, eyni milletin, eyni halkın nümayəndələri. Ama indi Harun Bey'in fakültesi deyilsin Rus sektorudur. Başkaları, yani bu da olsa, Azerbaycan Türkçesini öğrenmeden gitmek bence doğru değil. Çünkü özlerinin işine de yaramayacak. Sabah sonra diyecekler ki, bu gören Bakıda kurtarıp, Bakının dili hansı dildi? Azerbaycan dili. Rusça bilirler ama Azerbaycan Türkçesini bilmirler. Bu bir problemdir. Bunun da problemi, ben başta bizim üniversitelerin rektorlarına, nezirlerin, müəllimlerinize görürüm. Açık şekilde. Yani təhsil sisteminde, təhsil nazirliğinin içlerinde görürüm ki, bunun üstüne çok ciddi şekilde gitmirler. Özlerine ziyandı birinci. İkinci, eğer bizim ülkeni temsil edeceklerse Azerbaycan'a ziyandı bunlar.
Böyle bir problem var. Şimdi öğrenci kendini adapte etmiş, konsantre olmuş. Ben burada farklı bir dil öğreneceğim. Bu işte Rusça mı artık veya... Şimdi siz bilirsiniz Türkiye'de özellikle dil öğrenmek çok çetin. İnanılmaz çetin. Bir kere çok pahalı. Yani burada aylık işte 50 manata aldığınız bir kursu Türkiye'de 250-300 manata alamıyorsunuz. Ve doğal olarak talebe, başta söylediğim gibi, bir amacı da burada farklı bir dili öğrenmek. Ve doğal olarak bu Rusça oluyor, ona konsantre oluyor ve bir şekilde anlaşabildiği dili arka plana atıyor. Bu da bence sizin dediğiniz gibi bir problem. Üniversitelerin de çok önemli bir eksikliği var burada. Ben hazırlık kursundayken yaklaşık 7-8 ay hazırlık kursu sürüyor ve inanın derse gelin gelmeyin hiç önemli değil. İşte gay problemi önemli değil.
Yok, o Türkiye'de de var. Mesela bizde de derse gelsen ne olursa gelmesen. İmtihan diye bir şey var. İmtihanda eğer siz Azerbaycan Türkçesinden yazabilmişsiniz, serbestliği olmalı, üniversite orta mektep deyil ki, hamı gelmeli, imza atmalı, 100% plan olmalı. Öyle bir sistem Sovyetten kalma sistemiydi. O dağıldı. Artık normal bir sistemdi. Kim gelir gelsin. Gelmenin özü için
serbest. Hala var. Hala yani, problemi yaşayan.
Yani gayet problemden de yani ama ben hesap ederim birinci nöbede sizin özünüze ziyandı. Eğer bu ülkeni seversiniz, bu ülkeye gelipsiniz, bu ülkenin dilini öğrenmelisiniz. Yani yakın, yakışı bir vaziyette. Yani dil o milleti tanımak demektir. O halkı daha yakından tanımak. Türkiye'ni bugün biz çok severiz. Niye göre orada okumuşuq. Yani biz de okumadan gelirdik. İnan ki dostlarımız idi müəllimler ama gözümüzün yaşına bakmazdı. İmtihandan geçirmezdi. Bilmirəm bizim müəllimler sizi belə yuxarı səviyyədə çox istəyirlər ki sizi keçirlər bu imtihandan. Əslində keçirməməlidirlər. Yani birinci növbədə özü sizlərə ziyan verirlər. Hesab edirəm ki bu ciddi bir problemdir Azərbaycanda ki əcnəbi tələbələr Azərbaycan türkçəsini öyrənmədən gedirlər.
Üniversiteler bunu bir şekilde halletmeleri gerekiyor hazırlık kurslarını.
Düşünürüm yerine düşer ki eşidek göre Təhsil Nazirliğinin bu meselelerle ve dil kurslarıyla bağlı fikri nedir? Hemkarım Durna Seferli Təhsil Nazirliğinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzade ile danışıb. Onun dediklerini dinleyin, söhbətimizə devam edərik.
Konkret hansı ali məktəbin hansısa tələbəsi desəz, bu başqa. Bizdə də məsələn çox ali məktəblərimizdə tutaq ki tələbələr diplom alır ama o ixtisası yaxşı mənimsə bilmir. Yaxud da 5 qiymət verilir, yaxşı mənimsə bilmir. Heç bu ola bilməz ki 4 il müddəti Azərbaycanda yaşasın ancaq bu dili bilməsin. Bu mümkün olan məsələ deyil. Birincisi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dil baxımından yaxınlıq var. Əgər tələbə o dili bilmirsə necə tədrisdə qavraya bilər? Bu prosesdə necə iştirak edə bilər tədris prosesində? Yəni bu baxımdan Türkiyəli tələbələrə hələ öyrənmək daha asandır, nəinki xarici digər tələbələrə. Türkiyəlilər və İran İslam Respublikası arasında yaşayan azərbaycanlılar daha tez qavraya bilirlər. Azərbaycanlılar nüşfəsiz ki onlar tam yaxındır. yalnız təhsillə bağlı terminologiyalar məsələlərdə problemlər ola bilər.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementi müstəfa az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24-dəsiz. Gəncliyin məkanından yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan türkəli tələbə Harun Yazıcı. Həmsöhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Müzakirəmiz çox maraqlı gedir, amma təəssüflər olsun ki, verilişin vaxtına görə biz yekunlaşdırmalıyıq söhbətimizi. Amma sonda belə bir sual vermək istərdim. Ümumiyyətlə, tələbə mübadiləsi bütün dünyada gedən bir prosesdir. Ümumiyyətlə, siz necə fikirləşirsiniz? Onun hansı bir formaya gətirmək lazımdır ki, həm Azərbaycan tələbələri, həm də Türkiyə tələbələri narazı qalmasınlar və uyğunlaşa bilsinlər bu sistemə?
Məncə, uyğunlaşmayacaq deyə bir şey yoxdur. Sadəcə ilk başda Harun bəyin özü də qəbul edir ki, 3 aylıq, 4 aylıq problemlə qarşılaşır. Yəni, biz Türkiyə getdiyimiz vaxtı 3 aydan, 4 aydan sonra artıq orada olan tələbələrlə, türkəli tələbələrlə özümüzü fərqli görmədik. Onların içində qaynadıq, qarışdıq. Amma Azərbaycanda da məncə, necə ki, mənim bu dəqiqə Türkiyədə 100-dən çox tələbə yoldaşım var, hələ ki, internet vasitəsindən, telefon vasitəsindən əlaqə saxlayıram. Eləcə də yəqin ki, Harun bəy də Azərbaycanı gəzib və burada da onun dostları var. Yəni, onun da elə bir problem olmaz. Amma yəni, Türkiyə ilə Azərbaycan o qədər fərqli ölkələr deyil, çünki toplum eynidir.
Türkiyədə eğitim görmüş Azərbaycanlı tələbələr və burada eğitim alan Türk tələbələr arasında özellikle hep dilden danıştık. Dil çok önemli bir unsur burada. Yani bizim ortak noktamızı oluşturan en önemli unsur dil. Ve bence bu dil bakımından konuştuğumuz her şey ortak olacak. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Aynı dili konuşan insanlar aynı şekilde fikirleşir. Ve aynı şekilde fikirleşen insanlar da ortaya aynı şeyleri koyar. Onun için uygunlaşma prosesinde bir problem yok. Kesinlikle yaşamıyoruz biz de.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim ki vaxt ayırıp verilişimize qonaq geldiniz. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşmaq məqamı gəldi. Gələn verilişə də yayılıram sizlərdən. 101.7 FM dalğasında gəncliyin səsini dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridan çaparında.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Bir gün mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər miyəm arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.